Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaa gorsa maatii irratti torban darbe Ximiitiyoos duraa boqonnaa 3:7 irratti mari'achaa yeroo turre namni waldaa geggeessu nama ulfinaa ta'uu qabaa kan jedhu irratti mari'achaa addaan baane. Har'as luba Geetaachoo Biraasaa waliin jirra nu hordofaa. Paaster egaa torban darbe nama ulfinaa isa jedhu dubbachaa turre miidhaggeeffattoota keenya isa yaadachiifne darbina.
Ulfinni kun ammas irraan deebi'a. Gara amanamummaatti nu geessama naannessee fakkeenyaaf Naahimiyaa fudhadhume. Naahimiyaan yeroo Yerusaalemiin ijaaruudhaaf ka'e mootii sana wanta ni gaafate beektamni iyyama gaafate akka inni iyyameefi dhaqee mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaaruuf kana booddee iyyameen erga iyyameefi booddee ammas mootota keessa darbee qe'ee biyya sana ga'uudhaaf deemu keewwan mootonni baay'een si jala waan jiranii fi isaanitti xalaanaa barreessiitti jedhe akka isaan dabarsaniif jedhamini kana booddeen barreessee fi hundaa'uun muka dhaqee ittiin ijaaruyyuu.
Ayyamaniif.
Sababiin isaa kan isaan ayyamanii fi Naahimiyaa irraa amanamummaa qabu mana mootii keessatti daadhii buusuu irraa jalqabe si galeera. Utuu amanamummaa irraan qaban ta'ee utuu nama achitti nama ulfina qabu miti ta'ee muka kana gurguratee biizinis mataa isaarra hojjechuu hojii oolchachuu danda'a waan ta'eef itti laalu jechuu danda'u turan kana fakkeenya fudhachuu dandeenya. Yooseefiin immoo fudhachuu dandeenya. Yooseefiin fakkeenya yoo fudhanne Yooseefii mootii sana biratti faara tolaadhaan ilaalamee jedhamani maaliif ilaalame Yooseef faara tolaadhaan. Ulfina argate jechuudhaan karaa gara biraa mootii sana biratti ulfina argate ulfina waan argatee fi amma mootummaa isaa sarara taa'u qofaatti hambistutti biyya isaa keessa kan jiru waan hundumaa harka Yooseef jala galche mootii sun jechaadha ulfina guddaa argate jechuudha Yooseef iddoo kanatti maalirraan kan ka'e amanamummaa qabaachuu isaarraan kan ka'e Yooseefis waaqayyo isa gargaare erga mootiin kun aboo kana isaaf kennees ammas amanamummaa isa cimsee mul'isa amanamummaa inni qabu kun immoo mana hidhaatti ammanii darbatamutti. Isa ageessu iyyuu malee akkuma yeroo baay'ee kaafnu namni waaqayyo qorumsa keessa darba malee bira waan hin dabarree fi Yooseef amanamummaa qabuun qorumsa keessa galeera garuu waaqayyo qorumsa Yooseef keessa galee moo'ichaa keessa dabarse amma waaqa Yooseef waaqessu amanatu namoonni biyya sanaa baranitti Yooseef amanamummaa isaa eeggate amanamummaan isaa kun immoo namoota biyya lafaa biratti ulfina guddaa isaaf kenne waan ta'eef amanamummaa fi ulfina argachuu wanta adda baafne deemsi nutti hin fakkaatu. Seegalee nama amanamummaa qabatu ulfina argata waan ta'eef gaarii koo ifaadha miti nama amanamummaa qabatu ulfina argata waan ta'eef jecha isaan nama amanamaa ta'etu eeggannaa namootaaf ga'u nama amanamaa ta'etu galfatatti kenname bakkatti eeguudhaan nama amanamaa ta'etu hawaasa keessatti waldaa keessatti ulfina argata fakkeenyaaf amma amantoonni keenya yoo fudhanne kurnaffaa isaanii akka bombee waaqayyoo irra waaqayyoo eeganii gara waldaatti fidu kurnaffaa gara waldaatti dhufu kanaa nu tarkaafuudha. Waaqayyoon hin sodaannu yoo taane iddoo waaqayyoon kaayaa jirutti isaan nutti kennaniiru waan waaqa isaan keenya irraa deebisanii dhufanii nuun gaafatan nuti waan nu biraa isaaniif kennamu kennaa malee isaaniif kenneen erga jennee nageessaa isaaniif kenneen iyyuu lafa barbaadetti qajeelchuu dandeenye gara barbaadne oofshuu dandeenye waaqayyoon sodaataan nu keessa hin jiru yoo ta'e kanaaf amanamummaan hin jiru taanaan amantoonni illee qabeenyaa isaanii waldaa akka waan waaqayyoo ijaaramuuf akka hojiin waaqayyoo hojjetamuuf gara mana waldaatti hin fidan amanamummaan Paawuloos jedhu waa'ee kanaati. Ulfina waa'ee Paawuloos jedhu waa'ee kanaati amanamummaa qabaannaan ulfinatu jira nama biratti ulfina kabaja qabutti immoo namoonni qabeenyaa isaanii iyyuu fidanii akka waldaa waaqayyoo manni waaqayyoo ijaaramu gochuu waan danda'anii fi ulfina qabaachuun nama biratti ilaalcha gaarii qabaachuun kabaja qabaachuun nama biratti ilaalchi gaarii qabaatanii fudhatama qabaachuun hojii mana waaqayyootiif nama amantoota sooruuf namoota sooruudhaafi ga'ee guddaa qaba namoota iddoo namaa kenna. Nama keessumsiisu iddoo sii kennu erga si kabajanii ulfa sii kennanii iddoo sii kennanii booddee immoo ergaa qabdu immoo dabarsuudhaaf carraa guddaa qabda kan jiru ergaa akkasii.
Waaqayyoo sinaa eebbisu paaster tuqaan achuma jalatti Paawuloos Ximiitiyoosiif barreesse namni waldaa akkana seerratu nama keessummaa jaallatus ta'uu turre jiraadha. Jireenya maatii wajjin wal qabataa kun maatii irratti hojjechuu hin danda'a wanti waldaa irratti Namni waldaa gaggeessu tokko keessummaas nama simatu ta'u turre irraa jedhu kun maatiidhaaf waan barumsa kennu qaba.
Gaaffii gaariidha. Kunis keessummaan eenyu yoo jenne keessummaan namni gooftaa isa iddoo tokkotti maal jedhe maatota boqonnaa 25 keessatti yoo isa beela beela baaftan yoo isa daara baaftan yoo isa qullaa daara baaftan yoo isa dheebote dheebuu baaftan amma naaf gootanii jedhameti. Kanaaf keessummaan kan keessumsiisu namni keessummaa ta'ee dhufu nama. Kiristoos tarii keessummaa kana keessatti fakkaatee dhufuu danda'a mana keenya hin beeknu.
Naaf gootan warra kaatee xinnayyoota kanaaf kan gootan dheera waan ta'e.
Isaan keessatti dhufuu danda'a. Xinnayyoota jechuun warra rakkatanii gargaarsa barbaadan jechuun miti warra rakkatanii nurraa gargaarsa barbaadan. Nurraa nyaata barbaadan. Nurraa waan dhugaanii dheebuu ba'an barbaadan. Nurraa daaranii uffata barbaadan jechaadha. Kan liitiraalii masaa yoo laalle namni kiristaana ta'e tokko namni waaqayyo amanatu tokko gargaarsa waaqayyo irraa argate nama sarraa gargaarsa barbaaduuf immoo darbee gargaarsa godhee amala kiristoos jaalala kiristoos arjummaa kiristoos calaqqisiisuu qaba. Indaa'un kun inni hawaasa keessatti wangeelatti babal'isuu dandeenyu hojiin guddaa inni keessa kana. Yaalata yoo taate dheengadda barumsaa sanbataa dheengadda kurnaffaa barane keessatti waldaa adventistii iddoo tokkotti mana barumsaatti hojii guddaa hojjette sana yoo fudhanne. Amma mootiin biyya sana bulchutti dhufee waldaa sana galateeffatutti gaheetti mootiin biyya sana bulchu maqaan isaa biyya sanaallee maqaa adda ba'e naamne biyya sana bulchu amma dhufee waldaa adventistii galateeffatutti kun maal irraan ka'e gargaarsa irraan ka'e warra kamiin gargaare warra gargaarsa waldaa sanarraa barbaachisu barbaaduun gargaaran. Gara gaaffii keetti gaa'imuu dhufnu maatiin ilaallata jechi kun inni jettee maatii irraa jalqaba jechuun barbaada. Fakkeenyaaf amma maatiin dur yeroo biyya turre qeessotti nu tajaajilaa turan qeessonni baay'een jirutis beektaa keessa gurguddoo amma lubbuun kan illee jiru jiraachuu danda'u beektaa kan jira jiru gorsa baay'ee gorsu maatii keenya yemmuu dhufan kan waldaatti kan isaan gorsanii cimaata yeroo sanbataaf qopheessanii itti dabalee isaan qopheessan gorsu. Sababiin isaa nama keessummaa ta'e waldaa dhufutu jira. Namni keessummaa ta'e waldaa dhufu kuni fagoorraa dhufa. Fagoorraa immoo dhufu amma mana isaatti deebi'ee galutti hin beelaa namni kun. Sababa beela'uu fi namoonni waldaa nama kana keessummaa kana qabatanii galanii waan nyaatan wajjin nyaatanii bishaan dhugan wajjin dhuganii deebi'ee waa'ee booddee waldaatti isaanii wajjin deebi'ee ta'ee fidanii dhufanii sagalee waaqayyoo hirmaachisanii wajjin gammadanii ooluudha. Fagoodha galuu hin danda'u taanaan iyyuu immoo fudhatanii galanii boor geggeessuudha hojiin waldaa kiristaanaa yookaan amantoota jechaadha. Karaa biraa ammoo namoonni amantaan ala ta'anii waldaa keenya ilaalu dhufan ta'uu jiraachuu danda'u. Amantiima kana maal namoonni iddoo kanatti walitti qabaman kun maal hojjetu jedhanii waldaa kana ilaalu dhufan jiraachuu danda'u. Namoonni kun yeroon waldaa isaanii wajjin turre fuunee gallee bishaan laannee fi minaan laannee fi akka namoota kaleessa wal beekanitti. Akka eessumaaf durbiitti firaatti simannee isaan ofitti qabnee isaan jaallannee immoo jennu warri waldaa kanaa kunoo jaala akkasii namaa qabu akka ittiin nama simatu adda namaan baasanii namaan qoodan jedhaniitu karaa sanaa dubbii waaqayyoo amanutti dhufu gara waaqayyoon beekuutti dhufu gara deddeebiinsa mana waldaa sanatti deddeebiinsa gara waaqayyoon hirmaachuutti dhufu utuu hin jaallatin dhufanii amanu hin cuubamu maatii waldaa kiristaanaa sanaa ta'uu danda'u. Keessummaa simachuu jechuun akka maatiitti fudhannee akka kana akka waldaatti hin mudhufnu immoo. Waldaan akkuma amma nuyi yeroo baay'ee goone hin beektaatis waldaan keenya yeroo amala akkasii qabdi waldaan keessummaa yoo dhufe akka nu beekse eessaa akka nu dhufe gaafatee baqaa isaa gaafatteetu baga nagaan dhuftan jettee keessummaa simatti. Keessummaa kana immoo simattu nama kana namni kun waan simatameef waan maqaan isaa dhaamee waamamee jaallatamee fi waldaa sana gaafa sanaa kaasee akka waldaa ofiisaatiitti ilaalu akka keessummaa hin ta'u jechaadha. Kanaaf keessummaa jechuun waldaa irraa manarraa kaasaa maatii irraa kaasaa innis immoo. Akkuma yaa'ii qofa iddoo tokkotti jedha boqonnaa lama keessatti hin beeku iddoo isaa irraanfadhee maal jedhaa namni mana kee dhufe yoo beela'ee dhufe utuu nyaachisin yoo daaree fayyadu dhuguusin. Waaqayyo siif kennu jettee sitti haa ulagaa naqee hoo jettee amantiin kee maaliin hojii dhaan agarsiifte amantii kee hojii waa hin agarsiifneef immoo amantiin hojii hin qabne immoo du'aa dhagatii hin qabu sinuu si gargaaraan jiru sinuu si hin fayyadu. Kanaaf amantiin kee namoota sirraa gargaarsa barbaadaniif gargaarsa gochuudhaan walii qabatee walii wajjin deemuutu irra jira waan ta'eef kana godhi. Jedhaa inni immoo namoota irratti kan hojjetamu amantiin hojii qabu kan inni hojjetamu namoota irratti hawaasa irratti nama waan irraa barbaadu gargaaruu irratti of dandeenye gargaarraa yoo jenne gargaaruu dandeenya sababiinsaa ani yoo wayyaa lama sadiin qaba afur shan qaba yoo ta'e namni wayyaa shabisii tokko hin qabne waan jiruu fi tokko hombifate tokko yoo hin kennee fi gargaara jechuudha nama kana namni qursii nyaate yookaan ciree nyaate misaan nyaatu hin qabu yoo ta'e, dhiiraati nyaatu hin qabu yoo ta'e, dhimma guyyaa sadiitti nyaadha yoo ta'e, akka inni ciree isaa gara laaqanaatti guddifatu godhee dhaqna isaa yoo gargaaru nama kana gargaaree jechuudha. Kanaaf nama gargaarsa sirraa barbaadu nama ta'e gara kee dhufu hundumaa gargaaruudhaanii bira dhaabbachuudhaanii akka nama waaqayyootti simadhu kan jedhu ergaa akkasii qaba keessummaa yommuu bal'innee ilaallu jechuu barbaade.
Waaqayyoo si naa eebbisu paaster.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma Looxiif Abrahaam fa'aa keessummoota simachuu keessa ergamoota waaqayyoo simatanii eebbifaman maatiin akka sagalee waaqayyootti jiraatus keessummaa simachuun amala godhachuu akka qabu isin yaadachiisa. Gorsa maatii har'aa kanaan gara goolabbiitti finneerraa torbee kan kana fakkaatu hamma isiniif qabanne dhiyaannutti nagaa waaqayyootiin nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu. Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Torban lamaan darbe wangeela Lukaas boqonnaa lama walii wajjin ilaaluun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa sadaffaaf isa xumuraa deemsa Yesuusiin malee deemame mata duree jedhu waliin ilaalla. An Phaawulos Baahiruuti hafuurri Waaqayyoo akka nu geggeessuuf kadhata waliin godhanna. Si galateeffannaa yaa jiraataatiif tola abbaa keenyaa isa waaqarraa geggeessaatti nu gootee fi gaarummaa keetiif to'annaa kee jala nu tursuudhaan sa'aatii kana waan nuu kenniteef galanni maqaa keetiif haa ta'u. Kun ammoo dubbiin kee kun yommuu nuuf saaqamu hafuurri qulqulluun sammuu keenya nuuf haa banu. Dhaggeeffattoota keenya immoo iddoo isaan jiranitti haala isaan keessa jiran hundumaatti isaan gargaartee jireenya isaanii hundumaatii fi harka kee hiixachuufiin fedha kee haa ta'u. Nutti dubbadhu mootummaa keef nu qopheessi maqaa Yesuusiin. Ameen. Deemsa Yesuusiin malee deemame jedha. Wangeela Lukaas boqonnaa lama lakkoofsa 41-52 kan jiru akkas jedha. Abbaaniif haati isaa mucichi wagguma waggaan ayyaana faasigaa ayyaanessuudhaaf gara Yerusaalemitti hin naqu turan. Abbaaniif haati mucichaa wagguma waggaan ayyaana faasigaa ayyaaneffachuudhaaf gara Yerusaalemiin hin naqu turan. Mucichi waggaa 12 yeroo guutetti akkuma mala isaanii ayyaanichaaf ol ba'an. Ayyaanichi erga darbee gara mana isaaniitti yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafe. Abbaan sabaatti isaa garuu akka inni biraa hafe hin beekne. Miiltoo wajjin waan jiru se'anii adeemsa guyyaa tokko ergaa deemanii firoota isaanii biraa warra ijaan beekan biraas hin iyyaafatan. Dhamnaanis isa barbaaduudhaaf Yerusaalemitti deebi'an. Guyyaa sadii booddee immoo mucicha mana qulqullummaa keessa barsiisota gidduu taa'ee isaan utuu dhaggeeffatu gaaffiis utuu isaan gaafatu argatan. Warri isa dhaggeeffatan hundinuu immoo hubannaa isaaf deebii deebisuu isaatiif hin dinqisiifatan. Abbaan isaaf haati isaa achitti yommuu isaa argan irrifatan. Haati isaa yommus yaa ilma ko maaliif akkas nu goote? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofne si barbaadaa turre jetteen. Mucichi immoo deebisee maali attamitti na barbaaddanii? Mana abbaa koo keessatti argamuun akka narra jiru hin beektan turtanii isaaniin jedhe. Isaan garuu maal jechuu isaa akka ture hin hubanne. Kana booddee mucichi abbaa isaaf haadha isaa wajjin Naazireetitti deebi'e. Isaaniif abboomamaas jiraate. Haati isaa garuu dubbii kana hundumaa garaatti hin qabatti turte. Yesuus immoo Waaqayyoof namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaaf ogummaattis hin guddata ture jedha sagaleen Waaqayyoo kun. Maariyaamiif Yooseef. Yesuusii wajjin waaqeffannaatiif ayyaana faasigaa ayyaaneffachuudhaaf gara Yerusaalemitti ol ba'an jedha. Yeroon kun yeroo umriin isaa itti waggaa 12 guute ture. Akka aadaa Yihudootaatti namni umriin isaa waggaa 12 guunnaan tajaajilaaf filannoof wanta hundumaaf dhiyaata. Waaqeffannaadhaaf yeroo achitti dhaqan Yesuusiin harka qabatanii isaa wajjin gammadaa ulfinaan tajaajila sanaaf deeman. Yesuus iddoo jirutti sagaduun isa wajjin adeemuun gammachiisaadha. Garuu dubbiin kan bade xumura sagantaa sana booddee akka ta'e heertumma dubbifannerraa ni arganna. Ayyaanichi erga darbee gara mana isaaniitti yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus jechuudha Yerusaalemitti hafee jedha. Lakkoofsa 43-44 sirriitti akka isin irra deebitanii caqastan hin barbaada. Heertuun kun akka inni biraa hafe hin beekne turan jedha. Itti fooftanii yommuu dubbiftan immoo miiltoo wajjin waan jiru seenii deemsa guyyaa tokko adeemanii jedha. Gooftaan Yesuusiin dagannaa guddaa dagatan. Yommuu guyyaa tokko guutuu deemsa isaanii adeeman isa of biraa yommuu dhaban firoota isaanii hiriyoota isaanii yommuu gaafatan namuma ajaan agarreerra jedhu iyyuu yommuu dhaban dhamnaan barbaachuudhaaf deebi'anii jedha boqonnaan 2:45. Maariyaam yaaddoo guddaa keessa galte. Sababni isaa Heroodis mucummaatti isa ajjeesuudhaaf jecha daa'imman baay'ee akka inni fixe beekti. Ofii isheetii immoo biyya Misiritti gadi buutee waggoota dheeraa waa'ee mo'ichaatiif jecha akka jiraachaa turte beekti. amma akka wanta inni harka diinaa keessa bu'etti, akka wanta inni harka badiisaa keessa galeetti yaaddee dhiphina guddaa keessa seentee jirti. Lakkoofsa 46 irraa guyyaa 3 booda ijaan arganii jira. Dagannaan isaanii guyyaa 1 jormaa guyyaa 3 ta'e. Tarii kun akkamitti ta'e jechuu dandeenya? Guyyaa 1 guutummaa isaa hin dhufa, miilta wajjin jira, hiriyootaa wajjin jira jedhanii yommuu deeman deemsuma karaa isaanii namoota wajjin haasa'aa deemaa turan. Garuu gaafa xumura irratti namni hundumtuu irraa jajallatee irraa goree qobaa isaanii yommuu hafan inni immoo yommuu dhibe utuu gara firootaatti goranii utuu mana namootaa iyyaafatanii utuu daandiirra asiifachi barbaadanii utuu mana namootaa deemanii guyyoota 3 isaanitti fudhateera. Dhaggeeffatoota Yoosefiif Maariyaam adiraatti kenname dagatanii jedha caaffati. Dagannaan isaanii guyyoota 3 isaan joorse. Kun waan salphaa miti. Waan harka qabatanii deebuun isaa irra ture adiraa Waaqayyoo samaayitti isaanitti kennessa dagatan sana gatii guddaa baasii jabaa kaffalan. Wawwaannaa dhiphachuu aduusaa qorrasaa hamma argatanitti immoo jira moo hin du'e jechuusaa yaaddoo guddaatiin guyyoonni 3 isaan jalaa darbe. Kun immoo dhugaanni nu hubachiisu qobaa deemnee milkaa'uu akka hin dandeenyedha. Maariyaamiif Yooseef yommuu ol ba'an Yesuusii wajjin naqanii yommuu galan garuu qobaa isaanii deebi'an. Har'as baay'inni keenya Yesuusii malee adeemna. Dubbiin deebi argachuu qabu, gaaffin deebi argachuu qabu, dubbiin nuyi itti yaannee falatti kennuun nurra jiraatu eenyu wajjin ba'aa jirra, eenyu wajjin galaa jirra kan jirudha. Karaa baay'eetiin isa dhiibnee deemuu dandeenya ta'a. Wangeela dubbifachuu dhiisuutiin buddeena jireenyaa isa ta'e ergaa waaqayyo harka keenya keessa kaa'ee wajjin hariiroo qabaachuu dhiisuutiin qobaa keenya deemuu dandeenya taana. Kadhannaa godhachuu dhiisuutiin Yesuusiin ala deemuu dandeenya taana. Ifa baraaf yeroo keenyaaf nuuf kenname mormuutiin Yesuusiin malee deemuu dandeenya taana. Dhaggeeffattoota inni nu wajjin haasa'u barbaada. Inni karaa dubbii isaatii karaa wangeela isaatii nutti haasa'u barbaada. Nummoo karaa kadhannaa akka nuyi isatti haasofnu barbaada. Ergaa yeroo keenyaaf barootaaf kallattii adda addaatiin ifa adda addaatiin karaa faarfannaatiin karaa barreeffamoota adda addaatiin karaa miidiyaadhuma kanaatiin karaalee hedduutiin inni nutti dubbatu yeroo keenyaaf kan ta'u ifa akka nuyi qabannu akka nuyi hordofnu barbaada. Gaaffin jabaan jiru garuu Yesuusiin eessatti dhiiftan kan jirudha. Yesuusiin dhiisniirra yoo taane Yesuusiin eessatti dhiifni? Maariyaamiif Yooseef bakka yookiin iddootti isaa wajjin turanitti barbaachaaf deebi'anii jira. Iddootti isaa wajjin turan, iddootti sagadaa turan, iddootti yeroonni isaanii wajjin ture gammachuu qabaachaa turan Yerusaalemitti deebi'ani. Sababni isaa Yerusaalem keessatti isaa wajjin sagadaniiru. Yerusaalem keessatti isaa wajjin gammadaniiru. Yerusaalem keessatti mucaa raajii waggoota dheeraatiif waa'een isaa raajame wajjin sagadaniiru. Yeroo gara mana qulqullummaatti seera qulqullummaatiif geessan inni cubbuu biyya lafaa kanaa baachuu akka dhufe, inni furii biyya lafaa kanaa akka ta'e misiraachootti himame sana yaadataniiru. Kanaaf ilma Waaqayyoo isa ta'e Kiristoos Yesuusii wajjin gara Yerusaalemiin dhaqanii isaa wajjin gammaduu isaanii qofa utuu hin taane dhumarratti garuu dagachuun isaanii balaa waan itti fidee fi amma immoo iddoo dhumatti isa irraanfatanitti barbaacha deebi'anii jedha. Waaqayyoof galanna ta'u garuu isa argatanii wanti baay'ee namatti tolu akkuma gooftaan Yesuus yoo barbaaddan hin argattu jedhe Maariyaamiif Yooseef iddootti isa irraanfatanitti yommuu deebi'an isa argatanii jedha. Kan baay'ee nama dinqu immoo mana qulqullummaa keessatti isa argatanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Barsiisota seeraa wajjin utuu inni taa'ee baratu, utuu inni gaaffii gaafatu, utuu inni yaadatti kennu, utuu inni isaanii wajjin hirmaatu dhaqanii mana qulqullummaa keessatti isaa argan. Tarii akka namoota dadhaboo tokkotti, akka nama fooniitti maali noosi barbaadaa jirra? Maali ilma kuwaan isa abbaan keessi yaaddofneerra waa'ee keetiif yaaddoo guddaatu nurra galee ati akkamittiin addanatti hafte yommuu isaan ittiin jiran deebii isaan kennaniif deebiin isaaniif kenne hin beekna. Ani mana abbaa kootii keetti argamuun narra hin jiru akkamittiin gaaffii akkasii na gaafattu kan jedhu ture. Maal jechuu akka inni barbaade isaaniif hin gallee jira. Garuu haati isaa Maariyaam yaadatti qabatte jira. Yesuusiin mana qulqullummaa keessatti argatan. Har'as dhaggeeffatootaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus iddoo qulqulluu qulqullootaa araarsuuf, cubbuu keenyaaf nu araarsuuf, dhiiga isaatiin abbaatti nu dhiyeessuuf achii tajaajilaa jira. Yesuusiin dhiistanii warri daandii kan biraarra deemaa jirtan Yesus samiirra iddoo qulqulluu qulqullootaatti argama. Isaa wajjin hariiroo akka nuyi qabannu barbaada. Gara isaatti akka nuyi deebinu barbaada. Utuu haasofnu namoota tusa dhiisee deema malee inni namoota dhiisuu hin barbaadu. Addaam iddoo waaqessa kaa'ee ofuma isaatii dhiisee sogge. Iddoo kanatti immoo Yerusaalemitti isaantu isa dhiisee sogge. Wanti gaariin garuu deebi'anii argachuu isaaniiti. Arras akka nuyi deebinu barbaada gooftaan. Kallattii kamiin iyyuu ta'u kufuu dandeenya. Kallattii kamiin iyyuu ta'u laafuu dandeenya. Faarfannaa keenya kanaan dura faarfachaa turre dhiisuu dandeenya. Lallaba lallabnaa turre dhiisuu dandeenya. Tajaajila gochaa turre dhiisuu dandeenya ta'a. Garuu dhaggeeffatootaa gara gooftaatti akka nuyi deebinuuf waamichi waaqayyoo yeroo kana nuuf ta'aa jira. Yesuusiin eessatti dhiistan? Gara iddootti dhiibneetti deebinee isaa wajjin hariiroo qabaannee isaa wajjin akka nuyi deemnu barbaada. Inni mana qulqullummaa keessa jira. Har'a samaa irraa waa'ee keenyaaf tajaajilaa jira. Nu wajjin haasa'u cubbuu keenya raawwatee nu dhiisee nu wajjin jiraachuu barbaada. Deemsa Yesuusiin malee deemamu keessatti milkaa'insi hin jiru. Isaaniyyuu adaraa isaaniitti kenname dagatanii guyyaa tokko isa deeman guyyaa sadii jooran. Har'as Yesuusiin malee yoo deemne hin milkoofnu. Barnoota keenya keessatti, hojii keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti Yesuusiin malee deemnaan hin milkoofnu waan ta'eef gara isaatti akka deebinuuf waaqayyoon dhuma keenya gargaaru yommuu jennu waamicha addaa kan isinii goonu immoo gooftaan Yesuusiin qabattanii isaa wajjin hariiroo akkasiin taasiftanii cubbuu keessan utuu hin ilaalin isa inni har'a isiniif kadhachaa jiru araaran isinii gochaa jiru ilaaltanii gooftaan wajjin araaramaa isiniin jenna. Sagantaa kan biraan deebinee amma wal agarrutti nagaan waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.